Zabbuli ey'13. Webaze Mukama gwe mmeme yange ne byonna ebiri mu nda yange, mwebaze erinnya ly'ettukuvu. Webaze Mukama gwe mmeme yange, so teweerabira birungi bye byonna. Asonyiwa ebikolwa byo byonna ebitali bya butuukirivu, awonya endwadde zo zonna, anunula obulamu bwo buleme okuzikirira. Akussaako engule ey'ekisa n'okusaasira okulungi, akkusa akamwa ke ebirungi, obuvubuka bwo ne budda obujja ng'empungu. Mukama akola eby'obutuukirivu, atuukiriza emisango ku lw'abo bonna abajoogebwa. Yamanyisa Musa amakubo ge n'ebikolwa bye eri abaana ba Isirayiri. Mukama ajjudde okusaasira n'ekisa, alwawo okusunguwala, alina okusonyiwa okungi. Taanenyenga ennaku zonna, so taabenga na busungu mirembe gyonna. Tatukoze ng'ebibi byaffe bwe biri, so tatusasudde ng'ebikolwa byaffe ebitali bya butuukirivu bwe biri. Kuba eggulu nga bwe liri waggulu okusinga ensi, n'okusaasira kwe bwe kuli okungi bwe kutyo eri abo abamutya. Ebuvanjuba n'ebugwanjuba bwe biri ewala, bw'atyo bw'atadde ewala ebyonoono byaffe. Nga kitaabwe bw'asaasira abaana be, ne Mukama bw'asaasira bw'atyo abamutya. Kubanga amanyi omubiri gwaffe, ajjukira nga ffe tuli nfuufu. Omuntu ennaku ze ziri ng'omuddo, ng'ekimuli eky'omu nsiko bw'ayera bw'atyo. Kubanga empewo zikikuntako ne kiba nga kigenze, n'ekifo kyakyo tekiri kimanya nate. Naye okusaasira kwa Mukama kwava mu mirembe gyonna era kulituuka mu mirembe gyonna eri abamutya, n'obutuukirivu bwe eri abaana b'abaana, eri abo abakwata endagaano ye, n'eri abo abajjukira ebiragiro bye okubikola. Mukama yanyweza entebe ye mu ggulu, n'obwakabaka bwe bufuga byonna. Mumwebaze Mukama, mwe bamalayika be, mwe abazira ab'amaanyi abatuukiriza ekigambo kye, nga muwulira eddoboozi ery'ekigambo kye. Mumwebaze Mukama, mwe mwenna eggye lye, abaweereza be abakola by'ayagala. Mumwebaze Mukama, mwe mwenna emirimu gye, mu bifo byonna by'afugiramu. Webaze Mukama, gwe mmeme yange.